Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
Kumustahin po natin ang mga kaganapan nitong weekend sa Australia. At ayon nga sa ulat kanina ni Christina Lasso, isang Mercy flight mula sa India ang naghatid sa daang-daang Australian pauwi sa bansa. Samantala, COVID-19 death toll ng Australia na dagdagan. Nasa 444 Australians, kabilang ang 33 bata na hindi nakaalis sa India dahil sa coronavirus lockdown, ang lumapag na sa Melbourne linggo ng gabi. Ang private flight mula sa New Delhi ay ikinasa ng ilang dating aviation officials at grupo ng Australian expats. Pero hindi dito nagtatapos ang mahabang biyahe ng mga pinauwing Australians dahil kahit walang naitalang COVID-19 cases sa mga ito, mananatili sa hotels ang grupo para sa 2 linggong quarantine. Isa lang ito sa marami pang Mercy flights na nais gawin ng mga organizers. Bahagi si Royce Crown, ang chief executive ng Monarch Global, sa nag-ayos ng flight. Aniya, nahirapan ang mga organizers dahil sa mahigpit na coronavirus travel restrictions ng Indian government.
And then the logistical side in India is just another nightmare altogether. So, you know, you get these travel permits, which are required. Police will be stopping people on the roads and on the streets. And if they don't have a valid travel permit, they will be told to go back.
May mga pangamba pa rin para sa mga hindi makaalis sa India dahil na-extend ng 2 linggo ang pinakamalawakang lockdown sa nasabing bansa. Kilala bilang foreigner's disease ang coronavirus, kaya tutok ang mga opisyal sa lahat ng mga bumabiyahe sa labas ng bansa. Sa Shenoy, naglagay ng quarantine label o sticker sa kanyang pintuan ang Australian citizen na si Nevin para malaman ng publiko na galing siyang abroad.
People see the sticker outside and they show some hostility towards us because they think the overseas travelers are spreading the disease over here.
Pag-asa naman ang hatid ng Australian government sa mga Australian na apektado ng lockdown sa iba't ibang bansa sa kanilang pag-aasikaso ng repatriation flights. Higit 100 pasahero ng Greg Mortimer cruise ship mula sa Uruguay ang dumating din sa Melbourne nitong linggo ng umaga. Pagkatapos ng medical checks, dinala mga Australian sa quarantine area habang pinauwi naman ang 16 na New Zealanders sa kanilang bansa. Kinumpirma ni Foreign Affairs Minister Marie Spain na isa pang commercial flight ang umalis mula Phnom Penh, Cambodia kagabi at inaasahang darating ang nasa 200 Australian citizen at residents ngayong araw lulan ng Special Singapore Airlines. Samantala, umakyat naman ng 59 ang COVID-19 death toll sa Australia at higit 6,200 na ang positive cases. 3 ang namatay mula sa Tasmania, New South Wales at South Australia. Isa sa kanila ay pasahero ng Ruby Princess cruise ship. Inanunsyo naman ng Victorian government na i-extend ang kanilang state of emergency hanggang May 11. 3 lang ang nadagdag sa coronavirus case ng state sa loob ng 24 na oras. Ayon kay Premier Daniel Andrews, patunay ito na epektibo ang ipinapatupad na restrictions. Pero paalala niya na posibleng lumala ang sitwasyon tulad ng sa ibang bansa kung hindi ito susundin.
People need reminding or any sense that this can get really bad really quickly. What's happening in New York and other parts of Europe and other parts of the world should give us all a really clear sense that we have to stay the course. We have to keep these settings in place. We have to keep looking out for each other and keep making a fundamental contribution to the health and well-being of every single Victorian family. That's what we're doing. I'm proud of it.
Mula naman sa Mayo, ang mga universities at TAFE colleges ay magbibigay ng discount sa short courses at magbabawas ng fees ng hanggang 74%. Ang mga 6-month courses ay naglalayong puna ng skills shortages para tulungan ang Australia na makabawi pagkatapos ng krisis. Sinabi ni Federal Education Minister Dan Tihan na pagkakataon ito para sa mga taong nawalan ng trabaho dahil sa coronavirus na makalipat ng kanilang career.
What we want to do is provide an opportunity for all those people who have had their lives turned upside down by the coronavirus to reskill or to look at different career options, to enable people, rather than binging on Netflix, to be able to binge on studying.
At yan ang ulat ni Jennifer Liu at Gareth Borham para sa SBS News na ating isinalin sa wikang Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.